Goluba, Bela Goluba.
Intima. Sviraš negde izvan mojih ruku, tamo gde nebo je ograđeno sunčanom trskom i koralnom koprenom, gde orguljaši sviraju u bunare prljave, u bunare prazne i krvave. Među talasima smaragdnim, željama prozračnim, možda u onom prelivu noćnih kiša, u onom beznađu beskraja, ne znam gde, ali sviraš negde izvan mojih ruku.
Čuli smo pesmu Raše Livade, pesnika, antologičara i urednika više časopisa, od kojih je najstariji časopis za savremenu književnost Pismo. I kao pesnik i kao urednik teži pomeranju granica i preispitivanju formi, ali isto tako i očuvanju kontinuiteta, poštovanju tradicije. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević.
Pesma Intima je objavljena u prvoj zbirci pesama Raše Livade. Poprskan znojem kazaljki, to je naziv. Za pesmu je dobio nagradu na konkursu Radio Beograda, a za zbirku Brankovu nagradu. Da li to znači da ste maltene iz školske klupe ušli u književnost?
Pa, faktički to znači. Pesmu Intimu sam napisao za vreme školskog raspusta. Sećam se i datuma 19. januara 68. godine na Bogojavljanje. Ja sam tad bio učenik učiteljske škole u Sremskim Karlovcima, ali sam pesmu napisao za vreme raspusta u Zemu, pošto sam tu živao. I tačno je, mislim, pojavio, kada sam završio pesmu negde oko pola sedam ujutru, sasvim slučajno sam čuo na radiju da se objavljuje finalni konkurs za najbolju pesmu u to vreme, naravno u celoj Jugoslaviji, Radio Beograda, i da je žiri vrlo kompetentan, mislim tu su bili Mirak Pavlović, čini mi se Rajičković, Ljuba Simović i tako dalje, sve značajne imena koje sam ja poštovao i za koje sam se nadao će razumeti o čemu se radi. I posle izvesnog vremena, dosta brzo, mislim, sam dobio obaveštenje da je ta pesma izabrana za najbolju pesmu čitavog konkursa. I to je bila jedna vrlo lepa nagrada u knjigama, božanstvenim knjigama, jer tada se jako puno lepih knjiga štampalo. I tada sam upoznao Milorada Pavlovića, koji mi je tu nagradu uručio u okviru emisije Subotom uveče, koji je vodio Đuza Stiljković, a pesmu je pročitao Stojan Dečermić, koji je inače bio najbolji interpretator poezije u to doba. Tako da je to bio, to sad možda tako ne izgleda, ali medijski se sasvim drugačije svet promenio. To je bio potpuni preokret u mom životu, mislim, iz neke potpune anonimnosti. Ja moram priznati, dosta nespretno, odnosno ja nisam bio spreman. Prešao sam u svet poznatih ljudi, jer recimo veoma je neobično kada direktor uđe u sred časa da vam čestita. Upravo sam to doživeo, mislim, to sam doživeo i sa ovom pesmu, kasnije sam to živao i sa obaveštenjem da mi izlazi knjiga i sa obaveštenjem da sam dobio Brankovu nagradu. To je bilo sve u Karlovcima. Sam ja inače vezan bio za male gradove, za, kao što sam rekao, za Zemun i za Karlovce. To su za mene dva bela goluba. To su mali gradovi u kojima je život sasvim drugačiji, lepši, poetski. Sad da kažem romantični, morao bih da objasnim šta to znači, jer romantizam je jedan jako značajan odnos prema svetu, koji nije samo melanholičan i nije samo sentimentalan, nego može da bude jako mračan, jako dubok i naročito u ravnici, mislim, gde je najviša planina crkva, kao što sam ja rekao. Doduše, postoji i Fruška gora, gde ljudi pritisnuti tim nebom su osuđeni da celokupnu dinamiku svog života sami kreiraju i uglavnom kreiraju na taj način što uspostavljaju određene vrednosti koji tako vekovima traju i svako izlaženje iz tog kruga je veoma rizično. I kasnije kad sam ja objavljivao već knjige, imao sam izbor ili da naravno živim u centru Beograda, u Velegradu i na težim dalje osvajanju sveta, mislim, i istraživanju sveta. Ja sam se odlučio da živim u tim malim. Tada se to govorilo čak i malograđanskim sredinama, što je bilo vrlo negativno, a u stvari označavalo je vezanost za neke vrednosti koje su trebali da budu uništene i koje su naravno sistematski bili uništavane. A to su nedeljni ručkovi, porodični, to su održavanje sećanja na nacionalnu istoriju, to je održavanje sećanja na naš verski identitet, to je održavanje na naše ljubavi prema nekim drugim pesnicima, drugim piscima, drugoj literaturi. Tako da sam ja svo vreme vaspitan u Karlovcima i Zemunu, u stvari živeo je naravno prirodan život, ali on je bio potpuno drugčiji od onog etabliranog i ja sam u njemu nalazio neku sigurnost, možda to odgovara moje prirodi, ali moram da kažem i do dan danas sam zahvalan upravo takvim sredinama. Mislim da sam zahvaljujući tome očuvao neki intimni život, lični integritet i neki osjećaj optimizma i ljudske sreće.
U Ninu od 2. novembra 1969. godine povodom dodele Brankove nagrade Raši Livadi čitamo. Nikada Brankovu nagradu nije dobio Brankovski, toliko istovetan, visok, previsok, mlad, mladunac našeg poetskog jezika. I nikada nije iz jezika tišine banuo tako naglo, nenajavljeno, ne znajući šta nosi u sebi, šta vuče za sobom, pesnik plahe očiglednosti, prodornosti, ironije i demaskiranja. Svet mu nije rustikalan, razmažen, goropadno brbljiv, nego je sav od vretenastog, uznemirenog analitičkog stiha. Nema zapevanja, ni pevuckanja, ni pevnosti. Ono što je mladenačko, neprestano se vaznosi iznad ogledala i gotovo objektivizuje. A ono što je pesničko, sukobljeno je, razdrto, zapitkivačko, neusaglašeno sa jezikom i formom. U vazdušnom lavirintu uopštenom, pesnik je pronašao tačku iz koje se obrušava na gradove, siluete, amebe i andromolje svekolikog življenja. 1000 epizoda najavljuje njegov dolazak, ali on ubrzo prestaje da sudi i presuđuje. Tako mlad, pa već propovednik.
Ste da budete učitelj u jednom malom mestu.
Ja sam u stvari sasvim slučajno otišao u učiteljsku školu. Ja sam u stvari u Zemunu hteo da idem u gimnaziju, ali moj otac je bio veliki pravnik, koji je bio direktor biblioteke i pripada ovako jednom sasvim drugoj generaciji, drugim uverenjima. On je smatrao da bi ja trebalo da učim nešto konkretno, mislim, i bio veliki protivnik gimnazije. Bio je jedan vrlo neobičan čovek koji je kao direktor biblioteke, recimo, na primjer, on je propitivao čitaoce da li su čitali knjige, jer ako nisu, iako nisu pročitali, on ih ispisivao iz biblioteke, jer je smatrao da im oštećuju primerke. I imao je svoj specifičan pogled i na vaspitanje i na organizaciju društva i tako. I sam je bio pisac i napisao nekoliko lepih knjiga, naročito na temu našeg graničarskog mentaliteta. Tako da se dogodilo, mislim da sam morao da biram neku školu koja je stručna, jedina, u stvari, učiteljska škola imala sve iste predmete kao i gimnazija, sam imala još 10 predmeta više. I onda sam krenuo prvo u Beograd i posle sticanja životnih okolnosti otišao u Karlovce i to je za mene bila na neki način prekretnica u životu. Jer sam tamo u stvari imao isti milje kao i u Zemunu, samo na neki način još prirodniji, još bujniji, još izražajniji, da tako kažem. I u svim mojim pesmama, u stvari, iako je tu prisutan i Zemun i ta pozornica o kojoj sam govorio, nekako čulne slike su mi vezane takođe i za Karlovce, a i moje lično vaspitanje i obrazovanje je krenulo sasvim iz jednog neobičajnog ugla, što opet za poeziju nije nebitno, jer moglo bi se reći da je pisanje pesama u stvari utvrđivanje jednog posebnog ugla gledanja, bez obzira što mi kroz taj kroz samo pisanje mi tražimo nekog imaginarnog sagovornika. Mi pre svega emitujemo ono što jesmo, dakle izražavamo ukupnost svih naših intelektualnih i čulnih utisaka, naših stavova, naših ideala i tako dalje. A oni se ipak formiraju među ljudima, jer mi smo ipak neka dijagonala svih uticaja svako od nas pojedinačno, mi smo skup svih uticaja, svih ljudi koji smo upoznali.
U sopstvenom vremenu postoje samo jedno tik i samo jedno tak. Da li je tak prvo ili drugo, nevažno je. Taj zvuk se brzo gubi, ali eho večno ostaje. Iz prve knjige pesama Raše Livade, poprskan znojem kazaljki.
U istoriji srpske književnosti nekako je zabeležena 77. godina, zapravo 70. godine, kao godina kada se pojavljuje veliki broj pesnika. Među njima je i naš večerašnji gost, gospodin Raša Livada. Čak stoji jedna odrednica da je to tako mlad, a već propovednik, i donosi već nešto od pesništva, od pesama Raska Petrovića.
Tada se smatralo da postoje pesnici ili ne postoje pesnici, tako, a to su određivali naše starije kolege, stariji pesnici koji su smatrali da prenose na mlađe nešto što su i sami prošli, i tražili su u stvari taj neki put kako ta naša srpska poezija i kroz koga može da se projektuje. Tako da kada je moja prva knjiga izašla 69. godine, odnos prema takvoj činjenici bio kao da sam ja potpuno završena ličnost, i najoštriji ili najbolji sudovi su bili konačni. Mislim, nije bilo reči o talentima ili o nagoveštajima, nego si se tretirao kao osoba koja završava jedan svet i naravno kroz druge knjige počinje novi. U tom trenutku nije bilo mnogo pesnika koji su moje generacije. Ja sam čak bio možda i prvi koji je probio taj led u prosveti. Sticam okolnosti i zahvaljujući na neki način Radio Beogradu, koji je to, za koji sam ja intimno vezan. Tek kasnije, 70, možda prve, druge godine, dolazi do nagle demokratizacije i veliki broj izdavačkih preduzeća se okreće mladima, što sam ja uvek tumačio kao posledicu događaja iz 68. gde se možda shvatilo da je to bila pobuna jednog novog sveta, mislim, koji nije želeo, mislim, da ostane anoniman, i čije mišljenje o svim stvarima, pa i o umetnosti, trebalo je čuti. Tada se pojavlja jako veliki broj pesnika i mogu da kažem, mislim, najrazličitih strujanja, opredelenja, i tu počinje da se uspostavlja jedan književni život, mislim, čak i dinamika tog književnog života, sa raznim polemikama i sa takmičenjima, šta je poezija, šta je prava poezija, ko je pravi pesnik, i ono što već ide kao dodatak književnog života. Ali to su već godine kada, eto, u nekom smislu se formiraju, u pravom smislu, Matija Bećković, pa recimo Rajko Nogo, pa Slobodan Raketić, pa Milutin Petrović, pa Brana Petrović. Pa to je bio, sećam se, dosta interesantan sukob između takozvanih gradskih pesnika i seljačkih pesnika, da ga kažem, istovremeno između takozvanih intelektualnih pesnika i estradnih pesnika. Znači, postale dve važne struje. Jedna koja je smatrala poezija mora da odmah, onog trenutka kad se napiše, bude shvaćena, i tu su pravljeni ustupci publici, I ona druga struja kišu drugu krajnost, koja smatra da poezija treba bude što nerazumljivija, jer bi tako izgledala mudrija. I u tim sukobima, kao i u nekim drugim socijalnim, tako kažem, političkim događajima koji su tih godina bili, stvarala se neka vrsta nove emocionalnosti i istovremeno, mislim, jedno dosta veliko kretanje i otvaranje duhovno naše sredine prema svetu. U stvari, evo sad to vidimo, ipak rezultiralo neverovatnom ekspanzijom srpske književnosti u svetu. Znači, mi imamo, ne može se uopšte porediti ništa u našoj istoriji književnosti u odnosu na zadnjih 20 godina, koliko je naših pisaca prisutno u svetskoj književnosti, i proznih i pesnika, i na neki način mislim da je moj naraštaj, ako je nešto učinio je da se te stvari dogode, da se naš svet otvori i na neki način dokaže.
Usred leta, kad mu vreme nije, usred velikih vrućina, što se obrušavaju na gradske parkove, visoka zdanja, livnice, zvona i letnje pozornice, pojavljuje se pesnička zbirka Karantin. Godina je 1977. i među njima prva pesnička kritika Aleksandra Petrova.
Karantin je knjiga poezije koja je sva okrenuta stvarnosti, ali stvarnosti koja nije očišćena ni od istorije ni od mita. U tom smislu treba čitati Livadine završne polemičke stihove. A Livada kaže, teže je sazdati srušene hromine nego novu kuću. I kaže, pomeri nogu, lek je pod cipelom. To je jedna od onih knjiga koje pokazuju da su pesnici novih naraštaja izašli iz pesničkih čistilišta, lišeni prezira prema stvarnosti i oslobođeni zazora od nastvarnog. Kao i brojnih bivših dilema uostalom, staro-novo, lično-bezlično, uzvišeno-profano, pesničko-nepesničko. Kako kaže Livada, palo je neko zezanje, ali što vaše znak?
Gospodine Livada, šta je zapravo karantin?
Pa karantin je jedna metafora koja ima, naravno, svoje utemeljenje u istoriji, i to je drugo ime, da kažem, za Zemun. I ne samo za Zemun, nego za čitav ovaj deo u kome sam ja odrastao i živeo, dakle za Srem. Naime, čak je Zemun bukvalno bio u karanti, samo što se to zvalo kontumac. Njega su izgradili Austrijanci na granici između Austrije i Turske, između istoka i zapada, takođe između i severa i juga, jer neki putevi iz Dubrovnika koji su vodili preko Beograda, Zemuna, Pešte i do Petrograda. To je bila neka raskrsnica trgovačkih puteva i zbog toga je uveden karantin. Međutim, za mene je to bilo zanimljivo zato što sam imao utisak da naš svet od uvek u istoriji živi u nekoj vrsti karantina. Ili je to neko ropstvo, ili su to neke kontrole, ili su to neka zauzdavanja, ili su to neprekidna nepriznavanja. Nekako čini mi se da cijela istorija naše kulture je neka vrsta dokazivanja i borbe za opstanak. I meni se učinilo da, služeći se naravno jednim gotovo srednjevekovnim pesničkim postupkom, naime da u centar zbivanja kao ličnost poeziju uvedem i svoj grad, odlučio sam da to bude naravno Zemun i da u njemu pronađem ono sve što je opšte, ono što neki japanski čitalac ili američki pročita, mislim, on to može da nađe u svom gradu. Jer mislim da je to smisao pesničkog postupka, da u neposrednom svom okruženju, u životu, u živom životu, pronađe dovoljno apstraktnih sadržaja, a talenat ako ga ima, omogući će, mislim, da se ta cijela problematika prenese na druge.
Čistilište. To me svako pita i začudit ćeš se. Dugo je najlepše i najveće zdanje u gradu bio karantin. Mogu se, ako zagrebeš malter, još uvek iskopati cevanica ili rebro graditelja. Jer tu je bio zabel između podzemlja i zemlje, između zemlje i neba. Tu bi oni koji sajlom Rodopa pođu, da odbegle očeve nađu u Heladu, i oni iz Jerusalima i Smirne, što beže u Poljsku i Nemačku, da umnože seme i ametiste, uzeli lekove i tačne karte, i zapucali dalje. Ali mnogi su i ostali. I kakva smo samo mešavina bili, Sloveni, Grci, Germani, Ugari, Jevreji, Latini. Ah, ne znaš ti koliko odora promeni glumac dok ne ostane go. I pitaš šta nas je održalo, koja kultura, običaj. Odgovorit ću ti. Karantina više nema. U nama je. A naučio nas je da ljude delimo na zdrave i uboge. Osim toga, mržnja koja traje, ovdje je trajala, učini da čovjek zaboravi ko je i šta je. Ali Livada kaže, učitelj nikada ne otkriva sve svojim učenicima, ako ih voli.
Nisam tada slutio, mislim, da u stvari upravo u tom realističkom opisivanju istorije Zemuna, da ću za 10 ili 15 godina u stvari doživjeti da se ponovo uvede neka vrsta karantina. Ponovo se dogodilo to i onda sam shvatio u stvari da je to bila proročka knjiga, a onda sam posle toga shvatio i da nije bila proročka, nego da je to oduvek ovde bilo i da će se to, naravno, i zauvek dešavati dok postoji ova konstelacija i društvena i metafizička, i da u stvari možda sam sasvim slučajno pogodio nešto što su pogodili mnogi pesnici u drugih zemljama, pišući recimo ko Bašo, što je pisao o svojoj planini putujući pre ne znam koliko vekova, ili Edgar Lee Masters kad je pisao Spoon River Anthology, mislim, znači o jednom običnom gradskom groblju, pogodio je sve sudbine svih ljudi, ili Kavafi koji je živio u Aleksandriji i koji je u stvari možda najbolje izrazio ovo o čemu ja hoću da vam pričam, a to je da ako u svom tom malom gradu zabitom, koji se nigde ne nalazi, mislim, ili se nalazi na nekoj teškoj granici, ili posle toga više ni na granici, nego se nalazi na nekoj i duhovnoj i geografskoj rupi, ako vi tu, na tom mestu, ne pronađete život, ako tu promašite život, vi ste ga promašili za ceo svet.
Livnica zvona. Dan za danom tu se zbiva ono što se zbilo prvog. Utihe se cepaju od zvuka, liju se zvona kao ćupovi kojima će istorija dobušiti najlepše pukotine. Ilovača, šaka gazdinog duha u prahu i zvona. Zvona, zvona, zvono do zvona, da zvone. I uplaše sitne uljeze što od naših duša sazidaše oltar. Da precepe dukat kolača i jabuku kucavicu. Zvona, 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 mukla zvona, smeđi žreci, kolo zvona, narodni ustanci, stotine hiljade, milioni zvona. Penju se i padaju, padaju i penju se, ko plutajući svetionici, marame države ljubavnici, ali to su samo folklor i sličice, jer tamo iza u magacinu takođe ima zvono, puknuto. Bez malja, bez cene, bez zvonika, spuštam čelo na njegovo rame, kao na rame brata. A livada kaže, labud nigde toliko lep, kao na trulom panju.
Da li je bio težak zadatak ispevati pesme kao što su ove u zbirci Karantin?
Pa meni nije bilo teško, mislim. Ono što je, što se sad čini da je teško, ali ni to nije bilo teško, to je u stvari jedan trenutak prosvetljenja, to je kada šetajući svojim gradom, dakle Zemunom, vi odjedan put sve zgrade, dakle kad prođete pored kapetanije, vidite da je to bila jedna tačka koja nije bila samo kapetanija, nego da je to bila tačka povezivanja sveta sa nama, da je preko te tačke evropska kultura ulazila i u Beograd, mislim, da svi ti novi sadržaji, sav drugčiji pogled na stvari, dakle na one orijentalne, da kažem, turske poglede, išlo je preko Zemuna. Tada se setite, ne znam, bele lađe koja je tada plovila, mislim, i koja je imala sasvim drugčiji šmek, mislim, tamo su na lađi nudili kolači, mislim, i svirali se bečki valceri, vi ste putovali noću do, ne znam, Novog Sada, a to je jako lepo putovanje, mogu da vam kažem, jer taj Dunav, mislim, to je fantastična blagodet, to je život, u stvari, čitavog regiona. Pre svega te plantaže mesečine, noću, mislim, koje nadahnjuju svakog čoveka, mislim, i taj pogled na stvari, fantastična priroda, onda, gledajući kroz čulnu koprenu, probio je vam se čitave naslage onoga što se zove kultura. Onda se vi setite, ja sam se setio na prirode u toj kapetaniji i na šlepovima koji su recimo u prošlom veku bili, su napravljene prve štamparije naše. Tu su, ne znam, bila Medakovićeva, ne znam, pa onda tu je bio i Vozarević, pa kasnije, ne znam, Sopron, pa tu su prve srpske novine, pa Dimitrije Davidović pravio, ne znam, prvi srpski ustav.
Kapetanija. Plovidbe više ne liče na naše sudbine. Brodovi prevoze samo svoje dimove, samo oružje, duvan, paladijum, a kapetani su postali savršeni šrafovi brodskih motora. I to bi bilo sve o širokom znanju kapetanije. Vrana odsečenih nogu, jakog srca što je ovaj grad upisala u karte sveta. I to bi bilo sve, da nema njene teške senke u koju se skrivam. Postoje ljudi koji žive tamo gde drugi crkavaju, od trulih tračeva, o smrti španskog i kineskog cara, samo veliki umiru, pljačkanju ruku ili smisla i udubljujem se u nešto presudnije za moj život. U mesečinu što curi s krila na krilo noćnih ptica kao pivo niz stepenice, u moje sinuse pluća slezinu i tamo širi žute lepeze prastare svetlosti. Ali zaboravljena je reč koja može opisati taj zagrljaj, bez ruku, poljubac, bez usana. A Livada kaže: ako si od dana, idi u dan, ako si od noći, idi u noć.
Prođete pored Nikolajevske crkve za koju utvrdite da pošto je Vuk Karadžić 60 puta boravio u Zemunu, da je neprekidno se muvao oko te Nikolajevske crkve i oko tih raznih svinjskih i drugih pijaca, da je zapisivao narodne pesme, jer tu su prosjaci, nosači pruća, ubogari, slepci i tako dalje, jedini zapamtili tu našu narodnu tradiciju. Onda prođete recimo pored kuće koji je živeo rabin Alkala i koji je do pre 10 godina bio nepoznat čak i našoj intelektualnoj javnosti, u stvari zemunski rabin koji je osnovao cionistički pokret, odnosno dao ideju o okupljanju Jevreja, mislim, u, da tako kažem, male jevrejske zajednice sa ciljem da se vrate u Palestinu i tako dalje.
Nikolajevska crkva. Mirna, uspravna, kao žižak pre nego što se ugasi. Bik proboden krstačom mača u areni porte. Tihost sušta bivša. Ulazi mu taj kamen kao arsenik u zub i padam na lice, laktove kolena, jer hoću da govorim, moj narod, to hoću da kažem, gospode. Moj narod je razapet da iskupi, da otplati svu tu bagru belosvetsku, ali ukucan je, ukucan i tucan ko paprika, do semena, do splačine. Drugima si dao banke i usure, nama vatre i poplave, drugima vojske i makaze, nama omče, kolac, zid i bljutave ratne pokliče u srca pesnika. Otkada si se prikazao, ne silaziš s očiju. Sruši ovu kuću, spali verske časopise, ako ti je do žrtvi peciva. Ali pljuni, pljuni, štrcni belu hrskavicu u trule kosti mog naroda. A Livada kaže: lišće opada, horizonti se šire.
Mislim, ličnosti, dakle Vuk Karadžić, pa u jednom trenutku Dositej, pa onda kasnije likovi iz Crnjansko, koji Isaković, ne znam, polazi, koji je rođen u Zemunu, pa likovi Sidore Sekulić, pa niz pesnika, ne znam.
Ajte, kažite, Branko Jovan Radičević.
Jovan Subotić, Laza Kostić. Pa onda recimo Branko Radičević, koji, čija familija tu bila poreklom iz sela Boljevaca, pa je on došao recimo u Zemun, tu je kao malo dete, ali je tu počeo školu. Sad je recimo u toj školi, kad recimo čovjek prođe pored milicijske stanice u Zemunu, nikad ne bi verovao da je tu bila ta niža škola koju je Branko započeo, jer mu se otac stalno selio, to je poznata stvar, i posle toga je on otišao u Karlovac. Čak je bila jedna kuća do pre jedno 30 godina na Muharu, koja je srušena i u to vreme naravno napravljen javni klozet. Mislim, što je ovako govori o vremenu i odnosu prema stvarima koji su bile pre jedno 30-40 godina prema srpskim pesnicima. Tako da je Branko te prve slike stekao u Zemunu i razvio ih u Karlovcima, eto i tu. Zbog toga je on na neki način bio i moj uzor i ideal, mislim, sasvim slučajno, jer to je život tako uredio. Tako da možda na neki način, ovako životno, veoma dobro razumem, mislim, njegovu poziciju, i čak razumem i to da je odbačen bio od te sredine, kao što se zna da je ta sredina dosta surova prema savremenicima. Jer samo je malo bilo potrebno da se Branku pomogne tamo u Beču, ali te pomoći nije bilo.
Posle zbirke pesama Karantin, koja je doživela dva izdanja, dobila nagradu Milan Rakić, Raša Livada se nije oglasio ni jednom pesničkom knjigom. Doduše, neke pesme su prevedene u više evropskih zemalja. Pomozite mi, Mađarska, Amerika?
Mađarska, Francuska, dva navrata. Mislim, izašlo je dosta pesama u Americi, Engleskoj, sada se sprema prevod na nemački, i to su uglavnom ili izabrane pesme ili posebno, kao posebna knjiga Karantin, verovatno zbog aktuelnosti teme.
U međuvremenu pripremili ste i dvotomnu antologiju modernog svetskog pesništva i postali osnivač i urednik časopisa Pismo. Da porazgovaramo sad malo o toj vašoj delatnosti. Pretpostavljam da ona u vama nije ubila pesnika.
U svetu pesnici, pored toga što pišu pesme, obično naprave još po nešto, ili pišu prozu ili eseje, ili naprave nešto što obično do tada nije postao. Tako sam i ja imao želju, verovatno naveden mojim pedagoškim nagonom, mislim, da uradi neke stvari koje nisu toliko česte bile. I uzimajući to kao obavezu iz svoje generacije, o čemu smo već nešto rekli. Tako da u jednom trenutku 80. godina prvo se napravio jednu antologiju posleratno svetskog pesništva, dok je recimo moj drug David Albahari napravio posleratnu kratku priču, a onda smo obojica, ja sam napravio moderno svetsko pesništvo 20. veka, a on kratku priču 20. veka, jer smo smatrali da te stvari ne postoje, i zaista dobro nešto antologije priča je bilo, ali ovo je bila prva antologija modernog svetskog pesništva u srpskoj književnosti. Doduše, nisam siguran da li ona mogla uopšte da bude napravljena pre rata, jer je srpska književnost dosta bila pod monopolom nekoliko zemalja, ne znam, francuske, ruske, nešto engleske. Tek recimo tih 70. i 80. godina dovoljno je bilo ljudi, dovoljno prevodilaca da može da se napravi jedan integralni uvid u svetsku poeziju 20. veka. Tako da sam posle to u stvari napravio dve antologije i to je nešto što je mene navelo da u stvari radeći na tim antologijama shvatim koliko mi imamo jako malo uvida u svetsku književnost i koliko se nalazimo često van konteksta i tematski i stilski i u mnogo aspekata i da zaista zaostajemo u nizu stvari, bez obzira što kada se izdvoje pojedina dela, mislim, ona mogu imati svoju, naravno, individualnu vrednost, ali književni život naš je dosta bio skrajnut. Tako da sam odlučio da pokrenem časopis za svetsku književnost Pismo i posle toga sam osnovao još 6 časopisa za različite oblasti, ne znam, za rusku, anglosaksonsku, holandsko-flamansku, jevrejsku, onda sam jedan napravio časopis za našu tradiciju, odnosno časopis istočnih za odnos, koji razmatra odnos vere i kulture. Tako da i sada najnoviji časopis koji se zove Sveti Dunav za srednjoevropsku književnost i književnost podunavskih zemalja, mislim, što je neki ovako najuži region. To je bila moja ne potreba za izdavačkom delatnošću, to je bio jedan, kažem, pesnički san i dug da se napravi nešto nemoguće, nešto što nije bilo pre toga i nešto što postaje reper za nove generacije, za koje se nadam da će tu stvari još više produbiti i da će biti inspiracija, mislim, za još veće poduhove.
Kako je budućnost našeg srpskog pesništva?
Mislim da smo mi darovi svet, da smo skloni poetskom poimanju sveta, da smo ljudi izražene individualnosti, što nam je donalo veliku nesreću. Mi se teško dogovaramo između sebe, ne samo zbog nedostatka demokratičnosti, nego i zbog jakog osjećanja ispravnosti onoga što osjećamo. I na bazi tog i čulnog i duhovnog utiska mi u stvari gradimo naš individualne intelektualne pozicije, što je dosta ovako umetnička postavka u životu. Lično smatram, mislim da posle ove velike nesreće koje nas je zadesle, ovog rata gde smo oklevetani kao svet i kao narod, da posle izvesnog vremena će se ipak shvatiti da ta jednosmerna slika o nama nije tačna, ali mislim da tu veliku ulogu će upravo učiniti umetnici, koji će dokazati, mislim, već odavno dokazane vrednosti našeg sveta. I ja sam potpuno ubeđen, mislim, da će u tom smislu srpski pesnici, kao i do sada, naravno, igrati glavnu ulogu.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Završena je emisija Kod dva bela goluba. Gost nam je bio Raša Livada. Emisiju pripremila Milja Milosavljević. U realizaciji učestvovali Dubravka Stamenković, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik.